Äripäeva raadio. Äripäeva juhtimiskool. Juhtidel aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva akadeemia ja IT-koolitus.
Alustame uue saatesarjaga Äripäeva juhtimiskool. Mina olen ajakirjanik Igor Rõtov. Ja meil on külas, võiks öelda raske kahurvägi, professor Mare Park. Tere tulemast!
Nii tore siin olla.
Mare, sa oled juba väärika seas. Ma usun, et sul see majanduslik iseseisvus või nagu mood on öelda, raha peale enam mõtlema ei pea. Miks sa pingutad nende juhtidega?
Sellepärast, et nad ise on väga tihti nii erilised, et nendega on tore koos kvaliteeta aega teha. Et nad on keskmisest oluliselt arukamad, oskavad paremini argumenteerida kui tavalised inimesed ja nende sisendusjõud, kui nad oma lugusid räägivad, mis on õpetlikud, siis on nii kõigile õpetlik.
Nii,
mulle ka.
Nii toredad ja targad inimesed, mis nad veel sinu juurde tulevad, mis nad juurde sealt saavad?
Meil kõigil on sisemaailma ressursside kasutamisel alati, jah, võib öelda alati, leida juurde huvitavaid mõtteid, erilisi tundeid, õppida nautima ka väga keerulisi olukordi, et need on need asjad kõik, mis ma arvan, minu tippjuhid tunnistavad, et nad oskavad.
See on kõik nagu tore tark jutt ja ma usun, et kui mis ta Eesti tippjuhi, kest nagu küsida ja peab avalikult vastama, siis ta ütleb, et selline enese arendamine ja koolitus on nagu ülimalt oluline. Aga kas ta ikka sisemas ka mõtlen, et kui ma isegi ausalt enda sisse vaatan, siis ma olen käinud nendel igasugustel koolitustel, sinu koolitustel ka mitu korda, aga praegu on mul ikkagi mõte, et noh, et ma ei lähe enam ei paremaks ega alvemaks ja kui koolitusel minnes panen ennast nagu veidi sundima.
Ma usun, et üks hetk võib kõikidel tekida see tunne, et nad on juba nii küpsed ja nii korras ja nii väärikad ja nii teenivad nii palju, et ei peagi enam üldse midagi tegema. Aga kuna inimese jaoks on see, et ta vaim oleks värske, et tal kõikide uute asjade suhtes oleks nii palju avatud meelt, et ta märkaks neid asju, mis on päriselt uued ja mis on nii toredat teada, et sa oskad neid näha. Et ma arvan, et üks areng, mis kõigil võib õppida, tuleb sellest, et nad tegelikuses suurendavad oma tajumise rikkust. Et nad nagu võtavad maailmast järjest rohkem nüansse, ehk nad elavad rohkem täiega kohal. Ja seda on, ma arvan, enamikul puudu, et nad libisevad oma automaatreaktsioonidega läbi elu, teevad küll tark otsuseid tihti ka ja siis tegelikult ei märka, et see nende elu parajasti toimub. Et see on üks asi, mis ma arvan on paljudel vaja juurde õppida.
Mare Purgi peamine formaat on sul ju olnud tipptegijate või tippjuhtide meistriklass. Ja me oleme seda Äripäeva akadeemias nüüd teinud üks jäägu palju, aga minu mõelest me oleme kogu aeg seda teinud. Kaua sa seda programmi oled vedanud?
Meie seda tipptegijate kooli oleme meie teinud juba 22 aastat ja peab ütlema, et ma vahepeal haksin kartma, et äkki tippe ei tule rohkem, et on kõik ära juba käinud, aga ei.
Palju sul sealt inimesi läbi on käinud?
No ikka sadu, ütleme, et ma proovisin kokku lugeda, et neid on kindlasti 200-300 vahelisel kuskil. Et kui me loeme kõik tipptegijate kooli.
Aga läbi nende aegade, kes on seal lemmikõpilased?
Ai, neid on palju. Neid on palju ja ütleme, eks ma kõiki, kellega me seal kokku puutume, eks meil toimub ju see, et me muutume oma teemateks inimeseks. Me saame erinevatel aegadel igasuguseid tööalaseid suhteid teha mugavamini. Hästi palju on koostööprojekte tulnud tipptegijate kooli inimestelt, kõikidelt tähtsatelt, tarkodelt ja et mul lemmikutega on nii, et et mul seal kohal olles, kui me oleme kõik koos, siis ikka on nii tore, sellepärast, et ma arvan, et see, mis me seal suudame tekitada, on elevus. Nendel teemadel, mis me seal käsitleme, me seal ühtegi, kõik on intensiivne, mingit uinumunjutamist ei toimu, kõik võtavad ennast kokku, kõik teevad oma parima, see on näha. Seal kuigi, ütleme, puhkuse element on seal ka ju palju, ta on ju kõigil ikkagi vaheldus ja vahepealne aeg. Mis on tähtis, et intellektuaalne keerukus, mida need inimesed suudavad ja ka tundetarkuse astmed on võrreldavad. Et meil ei ole neid, kes oleks no selgelt tulnud poe taga.
Aga ütlen mõni nimi ka, kes on sulle sealt meelde.
Aga keda sa tahad?
Hans Luik oli sul üks, ma tean, kes on käinud.
Kes?
Hans Luik.
No teda muidugi võis nimetada, et Hans oli erakordne ja mul oli nii hea meel, et ta tõesti käis kõik korrad käis kohal. Ja ütleme, et neid mehi, kes on Eestis teinud võrreldavaid asju ja naisi ka, on, mis ma tahan öelda, et oleks hästi selge, et nii nagu Hans on mitmes valdkonnas tark vaieldamatult, nii on minu tippjuhid ka, kes seal koolis on, nad on oma aja, oma valdkonna targad. Nad teavad seda sise infot, mis isegi Äripäeva raadios ei pruugi olla.
No.
Ja just, jaa, et see on nüüd, ütleme, nende inimeste tunnus, et nad teavad, mida oma valdkonnas parajasti kõige olulisemad asjad on vaja ära teha või mis järgmiseks arengu astmeks juhtub. Ja siis, kui on eri valdkondade inimesed, siis kõigil on pööraselt huvitav. Räägitakse ja mitte triviaalseid fakte. Neid, mida sa tõesti meediast ei loe. No Igor, sa selle ju annad mulle andeks, et
no
mõnikord toimuvad...
Jäägu sul see illusioon. Ma arvan, et me võibolla teame siin toimetuses rohkem, kui sa isegi oskad arvata. No. Aga see selleks sa räägid nii positiivselt. Aga tahaks sult ikkagi küsida, lähme sinu õpilaste juurest nagu kaugemale, et sa näed siin meie ümber juhte väga erinevaid inimesi, erinevaid otsused, erinevaid nagu tegevusi. Et ühed on head, teised on halvad. Austame korra nendest halbadest. Kas halbadel juhtidel on ka mingid selliseid sümptomaatilisi eripärast? Kas sa tunned sellise halva juhi kohe ära?
No esimene tunnus halval juhil on see, et ta on tige, kogu aeg tige, kergesti ärrituv ja ise ei saa aru täpselt või need seletused, mis tal on, ta nagu kahjuks ja selliseid pahurdavaid ja mõtetult oma inimeste peale, oma halbu tujusid välja elavad juhte ikka leidub, aga neid on võimalik ikkagi õpetada seda korrigeerima, nii et igasugused viha ohjamised lähevad meil päris kenasti.
Aga aeg on ju raske praegu, et kriisid nagu kummitavad, et loomulikult juht on ju ka emotsionaalne inimene, mis aegalt tulebki seda ju välja elada, see saab pidurid ette panna.
No, siin me hakkame vaidlema ja esimene kõige tähtsam sõnum, mis on vaja mul, ma ei väsi korda et selle aasta kõige olulisem positiivse psühholoogia sõnum on see, et Ukraina sõdureid õpetatakse sõdima heatujuliselt. Ja see mõte on selles, et kui sa oled vihane, siis sa oled lollim kui muidu ja veel rääkimata selles, kui sa kardad, et kui sa oled hirmunud või vihane, siis liiga palju aru nii kellelgi ei ole, aga siis on inimene veel rumalam. Ja selle tõttu ma ütlen, et kui me peame seda meeles, et ja viha suhtes, ma ootakski viha hea meelega, sest noid pahuruse erinevaid vorme, ma arvan, kui ma valiks midagi, mis on juhtidel halvasti, siis on pahurus, liiga kerge ärrituvus ja mida ütles Aristovits, ma ikka kuulan, sest see, Aristovits on psühholoog,
Ukraina ekspert,
ja ta ütles, et kui nüüd läheb nii, et need Ukraina sõdurid tegelikult õpivad löögist kiiresti taastuma ja samal ajal ikkagi on vihased, et paljudel on kujutlus, et viha annab jõudu, viha tegelikult võtab jõudu vähemaks ja aru kindlasti. Aristovits ütleb, et isegi kui ukrainlased võtavad Moskva ja on selle juures kogu aeg ise vihased, et siis on ikkagi Putin võitnud. Ja ma arvan, et see on ikkagi, noh, see on maailmavaateline küsimus, et viha on mõnus tunne, sellepärast, et on palju parem tunne, kui on meeleheide või abitus ja muidugi on meessel vihane olemine soo rolli järgi peaaegu. Soo rollis sa oled pigem kange ja karm ja otsustav ja julm.
Kas saame järeldada, et naised on paremad juhid?
No vot sellega nüüd niimoodi. Õnneks ma oskan su sellele küsimusele hästi vastata. Ma tegin Tallinna ülikoolis kursuse soo erinevused psühholoogias, psühholoogilises, see oli ingliskeelne kursus Psychology of Gender Differences ja mis me saime teada olulise fakti. Soo sugude vahelised erinevused on väiksemad, kõik inimpoole asjad väiksemad kui sugude vahelised on väiksemad kui ühe soo sisesed. Et kui me võrdleme erinevaid naisi, siis see skaalad on palju variatiivsemad, kui me võrdleme naisi ja mehi. Et ühe soo sisene olen ma, am I clear enough?
Suhteliselt nüüd nagu keeruline, et kui mul on ikka valida kaks võrdset kandidaati juhtivale positsioonile, üks on mees ja üks on naine, et kas ma
siis tahad teha nalja seda nalja sa pead kord veel katsetama seda kriteeriumit ei ole ja noh ära puutu seda kohta, et mina üldiselt ikkagi imetlen neid mehi, kes julgevad olla natukene õrnad ja imetlen neid naisi, kellel on ne öeldakse nii palju une, et nad peavad selle hommikul tutiga kokku siduma.
Oppi, vau. Lähme edasi. Lähme järgmise küsimuse juurde, et kui katsuda üldistada, et meil on kriis praegu tulemas, elektri hind tõuseb ei tea kuhu, uus Lehman Brothers võib-olla paari kuu pärast. Millised omadused peavad olema juhil, et sellest kriisist võidukalt läbi minna? Kas on mingisugused üldisi parameetrid? Sa natuke juba vastasid.
No mina usun, et nii nagu kallis sõber Hannes Tammer ütles ammu, et enne pole õige pankur, kui pole paari pankrotti läbi teinud ja noh, minu tunne ongi, et need juhid, kes on neid eelmisi kriise läbi teinud ja ei ole ennast ära adapnud, eks ju, et siis need vaatavad seda neid praegusi juba väga palju rahulikumalt ja ma tahaks öelda Eesti juhtide kohta, et ma arvan, et väga targad juhid selle kriisi ajal saavad sellest aru, et nad ei tohi nagu jaanalinnud minna letargiasse, vaid et nad peavad kiirustama õigetes kohtades ja aeglustama õigetes kohtades ja mida mina mäletan eelmises kriisidest oli täpselt see, et need juhid, kes ütlesid, et nüüd me sellega lähme alla, siin on meil kaotused ja olid jäid selle juures rahulikus ja ütlesid, mida igal juhul saab teha ja ei pingutanud mõtetult, et osa inimese kohanemine, kui ka juht näeb, et siit luuavarest enam pauku ei tule, et siis ta ei proovi rohkem.
Mõned hakkavad tõmblema, reaktiivselt otsustama, tegema igasugused asju.
Ja no see mõjub alati, see kogu aeg edasi tagasi otsustamine, see mõjub väga tihti töötajatel ikkagi väga halvasti, et seal paistab siis see juhi ebakindlus.
Aga mõned ütlevad, ei tee midagi. Turg reguleerib ära, küll need asjad paranevad.
See võib ju mingites sektoriteski ollagi mõistlik ja üldine on muidugi see, et eestlased on nüüd juba ja kui me võtame ka meie lähipiirkond, me oleme nii palju juba harjunud nii hästi elama, et igasugune natukenegi kraad väiksemaks kõik tundub, et juba on katastroof. Ma arvan, et see poliithala, mis toimub, kui proovida leida siia mingit mõistliku seletust, et kuigi see on tüütu kõik, siis samas võib-olla tõesti mõnele inimesele, kui teda on nii palju hoiatatud ja ta midagi võtab ette, et siis tal on kergem, kui hiljem selgub, et no nii hull ei olnud, eks ole.
Ja sa tõid selle Ukraina sõja näite, et kui ümber öelda, et midagi sellist, et sellist rasked olukordi ei pea lahenduma mitte läbi viha, vaid läbi rõõmu, sain ma õigesti aru.
läbi löögis taastumise kiiruse. Et kui mingi löök, mis tuleb, siis on sul see aeg, mis sul läheb esimese otsuse tegemiseks, on see, mille üle sa võid rõõmustada. Et sa ei jää kinni mingisse õudusesse.
Mentaalselt, mul on oma ettevõttes, mul on kriis, hommikul on selgunud, müügikäibe on kukkunud 30%, võtmetöötajad lähevad ära, ma tulen, eks ole, kontorisse, mis minust peab kiirgama, lollaks naeratus näol või?
Ma arvan, et seda aksepti, et sa aksepteerid seda olukorda, et kui sa hakkad siis ennast piitsutama ja kõikidesse ja igal pool vigu otsima, su ainuke mõte on otsusada, mis me järgmiseks teeme ja su põhitunne peab olema, et alati saab teha oma parima. Ja siis, kui sina ka õudusolukorras teed oma parima, siis on sul õigus olla rõõmus, kui rõõmus eks olla, oled rahulik, lihtsalt ka täitsa hea seisund, et ma arvan, et see on mul õpitud muidugi väga keerulises kriisis olevate inimeste pealt, kellel on lähedaste kaotused, laste surmad, tõeline õudus. Majanduskriis ei ole definitsiooni järgi mingi õudus. Tõeline õudus on hoopis mingi muu, siis kui öeldakse, et ma ei taha öelda, mis õudusi, aga inimesed ikkagi ühel hetkel öeldakse 25-sele, et sul on jäänud 3 kuud. Et see on õudus. Ja kui siis inimene õpib tegelikult seda elu aksepteerima ja sellest viimasest 3 kuust tegema parimat, et siis on tegelikult see asi, seal on see sõnum, et kuidas sa saad tegelikult olla, kuidas sa saad olla väga rahulolev ja lubada endal olla rõõmus, kui sa tuled mingitest jamadest läbi. Ja saada ise aru, kuidas sa tuled. Ma võin öelda isegi, et minu kogemus ütleb, et kui inimene halva tunde sees tunneb, et tal on natuke parem ja kui ta õpib selle kinni püüdma ja seda salvestama ja oskab selle tunde juurde tagasi tulla, siis ta teeb järgmisi samme väga palju paremini ja see jutt nüüd, mis ma räägin, see on nüüd täpselt see, kuidas inimestel see sisemaailma ressurss tuleb juurde ka õudusolukordades, kui on päriselt õudne, et mida meie selles rõõmustamises kindlasti oskame vältida on kohustuslik õnnelikus ja vägivaldne positiivsus. Seda kindlasti mitte, aga see, kui sina tuled ühest löögist, mis võib tulla nii väljas kui seest, tuled võimalikult kiiresti välja ja oskad ise seda märgata, siis sul on tõeline enesekindlus. See enesekindlus, mis ikka päriselt midagi maksab.
Kõik, mis sa räägid, on ju nii ratsionaalne, et kuulan sind ja hakkangi niimoodi talitama. Ometi ma olen ka psühholoogiat õppinud tõsi väga ammu ja väga põguselt. Ja seal õpetati mulle seda, et üldiselt ikkagi, kui inimene on välja kujunud, isiks on välja kujunenud ja siis teda ikkagi teistmoodi tantsima ei pane. Et ma võin sind nagu kuulata, mõelda, et ma hakkan nüüd nii tegema, aga kui ma ikkagi olen selline vihastaja tüüp või jädaldaja tüüp, et ega mul pääsu pole. Kas kui palju ma saan ennast üldse muuta?
No, meil on Richard Davidsoni 30 aasta aju uuringud, mis ütlevad, et inimesed saavad kujundada endale nii konstruktiivsust ja positiivsust ja head tuju ise juurde, kui ka tõsta oma pingetõle taluvust või säilenõtkust või tõsta vaimset vastupidavust. Nii et mina arvan, et need inimesed, kes on teinud korralike kriise läbi, nendel ikkagi suureneb see vaimne vastupidavus ja see on imetore. See on tähendab seisund, et tulgu, mis tulema igal juhul saan kõikide asjadega hakkama. Et see on see hea uudis kõigile, kes mingi kriise liiga palju kardavad.
Aga lähme praktiliseks, et meid kuulavad paljud juhid, just nimelt nad on olukorras, kus ettemääramatus on väga suur ja neil tekis nüüd see impuls, et on vaja ennast nagu arendada. Sinu sellesse juhtimiskooli või meistriklassi nad ei tule, kas neil ei ole aega või on liiga kallis, aga nad tahavad ennast kuidagi arendada. Et kas on seda võimalik ise teha? Et millest ma peaksin nagu alustama? Mida ma peaksin ette võtma?
No ma arvan, et väga hea viis on vaadata seda, mis on sinu töös parajasti sinu jaoks kriitilised olukorrad, sest kriitilised olukorrad õpetavad teistest olukorradest rohkem ja siis on muidugi väga hea see, kui sul on sinu ükskõik mis nime all, mentor, coach, superviisor, sest väga tihti on ikkagi tore neid keerulisemaid asju teise peaaegu samatarga inimesega läbi arutada. Et see annab ja see on hästi praktiline sellepärast, et siis sa sellest sõltuvalt jaksad paremini, saad milleski nüansist rohkem aru ja ma arvan, et see, et koolitusele lisaks konsultatsiooni teenus jääb kindlasti igavesti, see on nii vajalik ka selle just nimelt pingetaluvuse tõstmiseks.
Jaa, aga selle coachimisega on nüüd nii, et see on natuke ka selline asi, et no, moodne, kui sa ütled, et mul coachi ei ole, siis ma olen peaaegu juba teise järguline ja kui ma ütlen, et ma coachimist nagu ei tunnista, ma enda peal võin enam vähem nii öelda, et mina aru saa, et ma võtan siin mõne Eesti tuntud coachi, näiteks Toomas Tammsaare, lasen tund aega endale küsimusi esitada, siis maksan talle hirmsa arve, et mis korradit see mulle annab. Mul on saan ise endaga nõu pidada ja saan hakkama.
No siin oleme me sinuga natuke sarnased, et see ise endaga nõu pidamise viis on kindlasti väga tore, aga kahjuks ma pean tunnistama, et kõik inimkonna jamad tulevad sellest, et nad enamik asju teevad kampaania korras. Et nii nagu tulid supervisiooni kampaaniad, coachimise kampaaniad, aga inimkond õpib niimoodi. Nad vaatavad, mis sealt välja on võimalik pigistada enda jaoks ja siis võtab ta, läheb mood täiesti mööda ja siis jäävad mingid olulised asjad jäävad alles. Ja noh, nii inimene sama on olnud teadusega, et tuleb uus mõõtmisvahend, loodetakse nii, nüüd tuleb FMRIs tulevad, kõik me saame lõplikult teada aju kohta kõik või et EEG-s saame teada ja siis selgub, et jah, me saame teada, aga siis tuleb oma mõõtmise piirangud ja siis peab jälle ootama, kuni tuleb järgmine kampaania, järgmine lootus, järgmine, et nii inimekond õpib.
Tuleme ajast natukene tagasi, et korona on meil juba unustatud, ärme sellest räägi, aga see korona tõi meile kaasa sellise asja nagu kodukontoris töötamine. Esimese hooga suure hurraaga kodukontorisse ja siis võidukad raportid, et kõik töö käib kenasti nagu edasi, mäletadeks ole, kogu meedia oli need täis.
Ja õnneks uuringud ka hakati tegema ju kohe.
Ja nüüd on siis sealt kodukontorist just kui tagasi tuldud, samas paljud on ka jäänud. Ja nüüd on juhid hakanud tähele panema, et mitte kõik ei ole seal enam nii efektiivsed. Aga vaat neid tagasi kutsuda ei saa. Ühtepidi seaduse luba ja teistpidi, noh, sa ei ole nagu moodne juht, kui sa ütled, et marss tööle, kelle üheks ole kohal.
Et mis tõi see kodukontor, no ta tõesti kõigepealt tõi selle, et need kodused suhted said lisakoormuse, need, kellel olid head suhted, nendel läksid suhted veel paremaks, need, kellel olid juba halvad suhted, need võisid minna kodustes suhetes kriisidesse, aga nüüd, mis puudutab see töö tegemise tahtmisesse ja korrastatusesse, mis inimesel on, et siis võib öelda, et osa hakkasid tegema paremini tööd, sest nad olid nii rahul olevad sellega, et neil tekis vabadust juurde ja see kohuse tundlikus pani neid tegelikult nii-öelda tänutäheks veel rohkem tööd tegema ja need, kellel kõik, ütleme, motivatsiooni asjad kahtlased ja üldine korrastatus, no ütleme järjekindlus mingit asjade tegemisel madal, need hakkasid kohe laperdama ju hästi varsti ja noh, laste peal on seda asja ka palju näha, et nendel, kellel on õppimisoskused juba olemas ja kellele inimesed lastel või on ka nii, et teised lapsed on nagu tütuvõitu, et siis nad väga palju paremini hakkasid kodus õppima tegelikult ja ma arvan, et see, mis juhtub, on see, et head juhid julgevad individualiseerida. Siin ongi personalitöötajad, siis ka kindlasti ei kasu, et siin ongi vaja seda töörežiime hakata tegema variatiivsemaks. Sest see ongi mõistlik, see ongi nüüd inimesega arvestamine, et ei ole ühe mütsiga, ei ole 8-5, ei ole ainult 4 päeva tööl, ei ole ühesõnaga, et see hea juht, ma arvan, suudab individualiseerida seda. Annab oma lemmikutele, annab selles, ma tean, et juhtidel on lemmikud, eks ole, siin me proovisime seda vältida. Ja siis ta annab ja arvestab sellega, kelle jaoks on pluss see, et ta saab kodus olla ja kelle jaoks on pluss see, et ta tahab olla teistega koos. et nii palju seda inimese tundmist ja tema töö tegemise oskust seoses kodu või muu kontoriga tuleb võtta arvesse, et tuleb õppida tundma oma inimesi.
Hea juht, et ma proovin seda natukene ümber öelda, et hea, et sinu nagu see missioon ongi midagi sellist, et sa aitad heal juhil saada veel paremaks, võib nii öelda.
Ma tahaks, et nad naudiksid oma elu ja ka keerulisi olukordi võimalikult palju. Et see on kindlasti minu lootus. Ma täna arvan, ja siin ei suuda keegi minuga vaielda, et kaua aega negatiivsete tunnete sees istumine on elu aja raiskamine. Ja see ei ütle mitte, et negatiivsed tunded ei kuulu inimese juurde, aga nad ei ole pühad. Neid on vaja nagu võtta vaatluse alla ja vaadata, mis sõnumid seal on nendel tunnetel. Ja siis, kui keegi tahabki olla vihane, nagu sa ütlesid, et ja ta ei taha midagi juurde õppida, siis lihtsalt on vaja tast võimalusel hoida eemale, eks ole, et muud midagi.
Aga kui tahab juurde õppida ja tuleb sinu juurde, kas võib ka juhtuda nii, et sa vaatad seda inimest ja ütled, et ma ei saa sind kuidagi aidata?
Jah, ikka juhtub. Aga tavaliselt, kui mulle tuleb klient, siis ma saadan ta oma õpilasena, mul on nii palju nii tublisid noori andekaid õpilasi ja siis nemad saavad selle, neil on rohkem aega sellega tegeleda.
Aga mis selle inimesega peab valesti olema, et sa ei saadud aidata?
Ei, väga sageli on tegemist isiksuse kas eripäradega või kuni isiksuse äireni. Ja loomulikult sõltuused, eks ma ikkagi tunnen kaugelt ära siis, kui on mingi, ütleme, mingi väga selge sõltuus kaugelt paistab.
Alkohoolikud, narkomaanid.
Just.
Ei hakka oma aega raiskama.
Ja samas, ütleme, on palju selliseid, ei, aga neid tuleb siis suunata ikkagi ka, kui nad vähegi midagi tahavad ikkagi endaga teha, et siis sinna ongi vaja suunata, millest on kõige rohkem kasu.
Paljuski sul on gruppi tööd, kas võib olla, et on mingisugune appellant, sinna gruppi lihtsalt ei sobi?
Jah. Igal aastal oleme me valikutes mõned soovitanud teha muid asju.
Mis pärast ei sobi?
Eneseimetleja? Et kui võib küll olla, et juht on, kui sa küsid, et millised on halvad juhid, siis ikka kindlasti üks halva juhi tüüp on see, kes räägib vahet pidamata, kuulab ainult ise ennast.
Imetleb oma kõne kõminat
ja ei saa aru, et teised on juba kõik surnud seal. Seal, kes teda on sunnitud kuulama. Et ma väga tihti õpetan inimestele, mida nad saavad teha siis, kui nad on sellises sundsituatsioonis, et nad ei oleks mõtleme, et nad ei mõtleks, et mida kurat ma siin teen, vaid et nad oskaksid ise endaga teha, kus iganes nad on, neid asju, mis nendel on huvitav.
Ma arvan, et me oleme nende loetud minutite jooksul siin seda negatiivste positiivset profiili üsna hästi välja joonistanud, aga kui nüüd hakata saadet kuidagi kokku võtma, siis kas me saaksime tuua selliseid konkreetsed näiteid, kes sinu meelest, sinu nagu innangul, inimest, keda me võib-olla kõik teame, on nii-öelda perfektsed või sinna lähedal väga head juhid tänases päevas?
No, minu, tähendab, ma arvan, et sellised kaugdiagnostikad ei ole kunagi väga targad.
Aga mitte kohustavalt, lihtsalt subjektiivselt.
Et noh, mina vaadates meie luurajaid, siis mul küll tekis mõte, et nii tore oleks võib-olla peaks luurajate poliitikuid vähemalt osaliselt asendama luurajatega, et mulle tundusid ja meie, ütleme, mulle väga hea mulje on Mikk Maran alati jätnud oma esinemistega.
Ja nüüd olekski luurajast sinna natukene maisemasse ametisse.
No just, ja see oligi kindlasti selline selgelt nähtav mingi susserdamine, ütleme nii, ja Jonathan Sevjov, kuulad ja korralik ingliskeel, arukas argumenteeritud, kasutab metafoore, vaimukas, aga muidugi ma arvamusessiale kuulates teda sain aru, et ta teeb nii palju vaimukaid nalju, et keerukus asse on naljal nii suured osa ja kukub välja kuulajate olast.
Aga tema tunneb ennast ise nii-öelda hästi ja tugevana.
Jonathan.
Jah.
Ta on kindlasti rahulikumat sorti.
Kui sa niimoodi rääkis, ma mõtlesin mõtteliikus kapo peadirektori peal, see on midagi samasugust.
Et no, mina täna arvan, et need mehed päriselt teavad rohkem ja on keerulisemates olukordades, peavad mingeid asju arvama ja et ja neil ei ole seda laadi kemplemist, nagu me näeme poliitikutele. Et...
Kaitsevägede juht Martin Erem, ta kõik torkab.
Oi, minu lemmik, täiesti. Täiesti lemmik, ta esines ühel äripäeva konverentsil siis, kui ta oli koolitusjuht ja ta oli ainukene sõjamees sellel konverentsil ja ta sai kõige kõrgemad hinded ja ta oli kõige parem esineja. Rääkis tegelikult oli koolituse teema.
Lähme edasi, oleme poliitikute juurde. Jüri Ratas.
Sina oled küll nüüd, Igor, tõeliselt provokaator. Et ma tean, et ajakirjaniku ameti juurde see käib.
Ja mis provokaator? Ma küsin, Jüri Rats on meil oluline persoon, avaliku huvi objekt jätkuvalt tugeval positsioonil.
No, mulle tundus, et kogu tema kemplemine Kajaga oli inetu ja tänaseks on ta minu mõelest ennast hästi palju täielikult, lõplikult maha mänginud ja ei aita need tantsusaated tõenäoliselt ka, kuigi me mäletame, et oli tantsusaates oli üks, ta oli diplomaat, kes oli karu ja keda tõesti nagu see vanasõna, et kas karud kabannakse tantsima, no seda karu ei pandud tantsima.
Aga äkki Jürile andsidki suhtekorraldajad nõu, et on selline tõsine murelik imidž kogu aeg olnud, et selle tantsusaatega ta nii-öelda oma reitingut tõstaks.
Ei, ja ma usun küll, et ta saab küll, kindlasti on hea nõuanne tegelikult, aga noh, kellele, kes saab aru, mis see poliitiline mäng seal kõik toimub, et siis ei olegi.
Aga peaminister Kaja Kallas, kui röötsid tubli, on tubli.
Muidugi, muidugi. Ma arvan, et tema koht, kas me nüüd räägime poliitilist klatsi äripäeva raadis?
Räägi poliitilist klatsi, ma räägin juhtimissaade.
Okei, et mina olen mõelnud nii, et Kaja Kallas on erakordselt intelligentne, väga paija tubli ja kindlasti saab ta paljudest asjast väga hästi aru, lihtsalt need lõputud poliitilised inetud mängud ja ütleme need matsikõne ja need sõimlemised ja see ei sobi talle. Talle tõesti sobib Euroopa teatud mõttes paremini kui Eesti, noh. Aga siis nägin sellist pilti, nii, kus Kaja võttis vastu kõiki teisi sellises rituaalne teiste peaministri vastut ja näitas Siimu isa. Ja siis Siimul oli nii suur rõõm teda seda näha. See oli hetkeline pilt ja oli tõesti rõõmus Siim oma lapse.
Aga kui nüüd Kaja peaks sulle elistama ja küsima sinu käest nõu, et millist oma juhtimisoskust ta peaks nagu arendama, mis nõu sa tal annaksid?
Ma ikka oleksin karmima poolt natuke, et ma olen kunagi 30 aastat tagasi mõtlesin välja karmlahke vaatleja, kui üks juhi kujund, mis karmlahke vaatleja on juhile kohustuslik seisund. Karm lahke igal juhul ja kõigi vastu, isegi Putin kaasa arvatud, nagu me just aru saime, aga karm selles mõttes, et nii realistlik kui võimalik. Ja vaat nüüd ma arvan, et Kajal on sellest karmlahke vaatlenest, et ma arvan, et ta saab palju sest aru, tal mõnikord on vaja natukene karmim olla, aga võibolla ta on sellisel kujul, et me seda praegu veel ei näe.
Olavar Karis, meie president, ka igal pool torkab silma, kuidas ta juhina tundub?
Mahe ja arukas ja
midagi temast sõltub ka või?
Ma usun, et ta, kui palju kõigist meist üldse sõltub, tähendab, et me alati võime joonistada need inimesed, kellele me nagu kõige rohkem tähendame ja kellele kõige rohkem mõjume, eks ole, ja ma arvan, et Alar Karis ei tee ühtegi sigadust, mitte kunagi, mulle kostab temast seda eetika poolt. Mulle muuses, ma võin küll, et mulle Kajast ja mõlemast kostab seda, et nad ei teeks mingil juhul sellist pätti kui mingit niisugust reetmist, et mida paljude poliitikute kohta ei saa nii lihtsalt öelda. No nüüd sa oled küll veel mind pannud rääkima. Muidugi sul on õigus, et need on meie juhid.
Aga natuke kergem teema ka, et kergem teema, väline keskkond. Me siin rääkisime, et kes on kriisi üle elanud, kes on selle 92. aasta üle elanud ennem seda, kes on selles Vene kriis 97, 10 aastat läks mööda 2008, jälle 10 aastat rahulikku aega ja siis tuli korona, Vene-Ukraina sõda, elektri hind, tundub, et me oleme selles permanentses kriisis. Et kas see praegune selline pidev nagu muutumine, pidev valmisolek teha kannapööret, et kas see muudab ka sellist juhtimist või juhtimisest arusaamist?
Ma arvan, et muudab. Ma arvan, et see kohanemisvajadus muutub eraldi nagu näitajaks. Aga mis mulle tundub on see, et me peame arvestama, et kui me ükskõik millist juhtimiskompetentsi korralikult mõõdame, siis me saame kaussi kõvera, me saame need inimesed, kes juhtidena kõrbevad täiesti läbi ja me saame need, kes õpivad nii palju, et nad kõikidest järgmisest kriisidest on juba paremad. Ja noh, mis on teada, siin ma tsiteeriks ühte toredat Inglismaal töötavat Reenos Papadopoulos, kes tõestas, et osa inimesi pärast eksistentsiaalset kriisi saavad nii palju täiuslikuma elutunnetuse ja nad nii palju rohkem õpevad elu armastama, et nad tegelikult tänu sellele kriisile, tänu sellele sügavale kaotusele nad üldse saidki nii palju õppida elust aru saama ja seda nautima. Et...
Nii, Mare. Ja nüüd on meil saade saab kohe läbi, aga ennem seda me peame läbi viima tseremoonia. Äripäeva akadeemia on oma aasta tegijad ja paremad populaarsemad koolitajad välja valinud ja meil on praegu austusväärne võimalus nad välja kuulutada. Äripäeva akadeemia aasta koolitaja 2022. aastal on Kristo Krumm.
Palju õnne!
Ja aasta uus koolitaja on Igor Doroshenko.
Palju õnne!
Ja IT-koolituse, samuti meie koolitusüksus, aasta koolitaja 2022 on Stig Kränlund.
Palju õnne!
Ja aasta uus koolitaja on Anneli Ohvril.
Super, palju õnne!
Palju õnne meie poolt ka! Aga aitäh sulle, Mare, selle sisuka saate eest ja loodame, et paneme selle saatega tõesti aluse traditsioonile, et kes teab, äkki see saade hakkab ka asendama või täiendama juhtimiskoolitusi, mida nüüdsest võib olla saata omandada ka lihtsalt raadio või podcasti teel. Kui te ei kuulete meid otse-eetris, ei ole saadet lõpuni kuulanud, siis ärge muret tundke, Äripäeva podcastide keskkonnas te kindlasti selle saate leiate ja saate lõpuni kuulata. Aitäh kuulamast, saates oli professor Mare Pork ja mina olin ajakirjanik Igor Rõtova.